Semoga salam serta salam terus senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan kemarin ini, memetik hikmah dari manfaat buah-buahan yang Allah ciptakan untuk kita semua. Dan hendak kita ceritakan pada kesempatan kali ini tentang hikmah dan manfaat dari buah kurma, di mana pun kurma adalah salah satu dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon kurma dalam dua jenis, yaitu jenis yang betina dan ada jenis yang jantan. Di mana pohon kurma ini, yakni pohon kurma yang betina, ini akan membutuhkan pohon kurma yang jantan untuk membuahinya. Sehingga hal ini bisa kita katakan dengan hewan atau manusia, ya, mirip hewan ataupun manusia, di mana yang betina membutuhkan yang jantan untuk membuahinya. Dan tentunya mirip dengan manusia, apalagi orang-orang yang beriman. Dan pendapat ini sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maksudnya kaum muslimin sebagai pohon kurma. Keistimewaan hikmah dan manfaat dari pohon kurma sangat banyak sekali, di mana manakala kita amati pohon kurma memiliki beberapa keistimewaan. Di antara kekuatan akarnya, di perumpamaan muslim, kekuatan akar pohon kurma yang menancap ke bumi, yang mampu membuat pohon itu kokoh berdiri dan tegak atas bumi, berbeda dengan pohon yang lain tentunya. Kemudian juga yang kedua, buahnya yang toyib, baik untuk kesehatan, manis rasanya, dan keseluruhan yang ada dalam pohon ini dapat dimanfaatkan manusia. Begitu pula orang mukmin yang baik dalam bertutur kata, di dalam bertingkah laku, ini sudah pasti akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang lain. Juga yang ketiga, peken ini yakni tidak akan terlepas darinya, baik pada musim panas maupun musim dingin. Tidak sebagai pohon menanggalkan pakaian takwanya hingga ia bertemu dengan Allah SWT. Dan keempat, buahnya yang sudah dipetik, sudah dipanen, bila pohon kurma tersebut yang pendek ini sangat mudah dijangkau, sedangkan pohon kurma daripada pohon yang lainnya, pohon-pohon tinggi yang lainnya. Bahkan jika kita amati, seakan-akan pohon itu telah menyediakan tangga naik bagi para pemanjatnya. Kalau kita melihat pohon kurma tersebut, itulah bagi mukmin untuk mendapatkan kebaikan, ya, orang-orang maka sangatlah mudah. Tidak perlu menggunakan kekerasan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan muslimin dengan kurma. Kelima, kurma adalah buah yang paling bermanfaat di dunia ini. Dan buah kurma yang ini dapat dikonsumsi sebagai buah, sedangkan yang kering dapat dijadikan sebagai makanan berat, yakni bahan makanan pokok. Yang basah, ya, bisa dijadikan buah. Adapun yang kering bisa dijadikan makanan pokok, bisa dijadikan lauk, bisa juga dijadikan sebagai makan. Ya, bahkan dapat pula dijadikan asam-asaman, ya, atau cuka, kemudian buat dodol, manisan, ya, kue, campuran berbagai macam obat untuk campuran dan berbagai macam makanan. Maka pendek kata secara umum manfaat dari buah kurma ini sangat besar manfaatnya. Ya. Maka sangat banyak orang yang menceritakan, nulis tentang manfaat dari kurma ini, ya, manfaatnya, sehingga kita untuk kita jelas secara panjang lebar sampai saya, makanya saya juga dulu membahas kurma ya, banyak sekali orang-orang yang menulis tentang kurma, tentang khasiat dan manfaatnya. Ini dari sisi hikmahnya. Dan pohon kurma adalah yang tumbuh di gurun pasir yang panas. Bahkan Al-Qayyim dalam tadarus anda, beliau mengatakan tentang seorang penulis yang mengatakan keistimewaan kurma di padang pasir, ada anggur di pegunungan, di daerah dingin yang sejuk anggur lebih bagus, dan pohon kurma di daerah gurun pasir yang panas di sekitar mata air atau oasis sebagai warga dari famili palem, dan sosoknya yang mirip dengan kelapa sawit di rumah dua, artinya satu tanam memiliki satu jenis kelapa yang jantan hanya punya bunga jantan, sementara pohon yang betina hanya punya bunga yang betina. Ini keistimewaannya. Ya. Dan terletak di antara sungai Frat, itu merupakan pohon kurma jantan nama Fal dan yang betina dengan nama Fal. Oleh karena itu butuh pohon jantan dan betina agar dapat menghasilkan buah dengan cara dikawal. Dan hanya betina yang berbuah lebat setelah bunganya diserbuki oleh bunga jantan dari pohon jantan, itu dia bisa dinikmati buahnya. Artinya ketika ada pohon kurma jantan, walaupun ada pohon kurma, tidak akan bisa berbuah. Ya. Hanya betina yang berbuah lebat. Ini berbuah, dia bisa berbuah lebat setelah dia diserbuki oleh bunga pohon yang tambah ada pohon jantan, maka tidak dapat. Nah, terkadang orang menanam pohon kurma satu enggak berbuah, satu lagi enggak berbuah, jantan semua atau betina semua. Ya. Dan satu pohon jantan bisa menyerbuki 40-50 pohon kurma betina. Dan kurma mulai berbuah ini 8-10 kilo. Man. Ya, kemudian setelah umur 12 tahun pohon kurma berbuah sepenuhnya, ini 80 kilo per pohon, dan pohon oleh penduduk Arab disebut nakhl karena setiap bagian tanamannya memiliki manfaat. Ini tentunya berbicara pula dengan kurma yang ada di negeri kita, yang tentunya ada yang berbuah, ada yang juga yang tidak. Ya. Dan beberapa pohon yang berada di dekat pantai, maka ada juga yang berbuah, ada juga yang tidak. Ya. Di depan rumah saya yang ada di pantai di Pemalang itu berbuah kurmanya, ya, kurmanya berbuah dan bisa sampai mati. Tapi di tangga sebelahnya tidak. Ya, di padahal kita menanamnya itu waktu buka bersama 99. Kemudian bijinya kurma Madinahnya kemudian di lempot tumbuh dua, kemudian dipindah, tanam, kemudian tumbuh dari tahun 99, sekarang tahun 2011, ya. Berarti hampir sekitar 20 tahun itu baru dia ini berbuahnya tahun 90-an, tetapi nggak lebat, tetapi sebelahnya di ya, mungkin 200 meter, 300 meter dari rumah saya yang di kampung itu tidak berbuah. Asal usul pohon kurma. Pohon kurma ini termasuk tanaman paling tua dikenal oleh manusia. Meskipun itu mayoritas ahli sejarah mengatakan kurma ini berasal dari sebelah barat India, ada yang mengatakan sebelah selatan Iran, dan yang lain mengatakan habitat aslinya di Babel, Irak, dan yang lain meyakini keberadaan sejak lama di Teluk Arab ini sudah ada dan berdasarkan pahatan-pahatan dari zaman Mari, ya. Sebagian para ahli mengatakan Arab, dan banyak arkeolog meyakini asli tanaman kurma ini dari Teluk Persia, ya, ini tepatnya di daerah antara sungai dan Eufrat. Namun menurut yang lain lagi, ya, arkeolog yang lain lagi seperti Alpe di Mandele, ya, dia mengatakan kurma ini sudah ditemukan di Senegal, makanya dari istilah kurma Senegal, ya, di Afrika pada zaman sejarah. Kemudian merambat ke Sungai Indus di India Utara, namun kemudian ditemukan pula di bukti oleh lain kurma sudah tumbuh di Pakistan 6.000 sampai 4.000 sebelum Masehi di perbatasan India Utara. Ada juga di Iran, ditemukan juga di Mesir pada zaman perunggu sekitar tahun 400-an sebelum Masehi. Kurma juga sudah dibudidaya di Eridu, di Potamia, ya, yang sekarang masuk wilayah bagian timur. Dan belakangan ditemukan tertulis tentang kurma yang berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi di Akadia, dan ya, ini atasnya para musafir padang pasir. Akhirnya kurma berkembang juga di Eropa, kan, orang-orang Eropa tentang kurma, kemudian mereka menanam Eropa, di antaranya adalah bangsa Spanyol membawa ke Peru dan Amerika Serikat, ini di California yang paling. Ada pun jenis kurma ini sangat banyak sekali. Ada yang soft. Yang dry biasanya dibiarkan di pohon sampai kering, dipanen, dikonsumsi, dan sering dipres menjadi bentuk kubus. Dan disebut, ya, sebagai bread. Kurma karena kalau dibiarkan sampai kering di pohon, dia sangat berserat, banyak sekali. Sering kali kita dapat, ya, sudah kayak dodol. Atau yang soft harus dipanen dini pada awal kematangan ketika warnanya masih terang, setelah itu baru diperam di dalam suhu 27-35 derajat Celcius. Dan peraman ini menjadikan kurma lebih manis dan berkurang kadar airnya sehingga awet. Dan banyak jenis kurma yang populer di dunia. Ya, ada Zahdi, ada Syair, ada Khadrawi, dan ada Khastawi, di mana Zahdi jenis kurma yang banyak berada di dunia, perkirakan jumlah sampai 40% di kurma dunia. Dan jenis ini paling banyak dikonsumsi di Timur Tengah, ya, bentuk bulat, warnanya coklat muda keemasan, ya, cuman harganya murah. Ada juga yang memenuhi 23% pasar kurma yang harganya mahal dan memiliki kualitas yang baik, warnanya coklat jingga sehingga gelap, dan banyak diekspor ke negara-negara Eropa dan Oriental, dan daging buahnya lembut, sangat manis, dan jika didiamkan lama, ini akan merembes. Ada juga yang Khadrawi memasok 6% pasar kurma dunia, kualitasnya diakui karena harganya juga sangat disukai orang Arab, merupakan sajian bergengsi terutama di Arab Saudi, dan buahnya berwarna gelap, teksturnya lembut dan lebih mantap ketika disantap lewat mata. Ada juga kurma Khastawi yang agak sulit didapatkan karena pasokannya sangat terbatas. Dengan saya, yakni ini pun daging buahnya bertekstur dan bersirup, ya, dan tahan disimpan lama, sayangnya buahnya kecil, tidak sebagaimana Khastawi. Dan jenis kurma yang terdapat di Saudi juga sangat banyak sekali, ya, Bara, ada Barna, ada Daknur, ada Kulwa, ya, masing bentuk warnanya berbeda dan rasanya juga berbeda. Ada Khidri, ada Khaniti, ada Khal, ada Maktum, ini banyak. Khalas juga ada masuk ke Indonesia. Ada Munifi, ada Nabut Saif, ada Nabtah Ali, Razin, Tan. Saya mencatat di Saudi tidak kurang dari 25 jenis, bahkan 29 jenis, tidak kurang dari 29 jenis. Ya, salah satunya yang paling terkenal kurma Ajwa. Bentuk pal, warnanya merah pada besar dan lalu berubah menjadi merah tua, dan jenis ini terkenal di Madinah. Pohonnya buah yang sedang, dan buah ini sangat laris di musim haji, ya, tentunya berbeda dengan kurma lainnya, seperti misalkan kurma Usailah ya di wilayah Qasim. Masing-masing memiliki kurma ya. Safawi Timawa di Saudi, banyak terdapat di Madinah Munawwarah di Ibu. Jadi masing-masing daerah memiliki san kurma tersendiri. Adapun bagian yang digunakan di dalam pengobatan ini, seluruh tanaman kurma bisa digunakan. Hikmah dari pohon kurma bisa dimanfaatkan untuk segala macam. Buah dan pucuk bisa dimakan atau digiling menjadi tepung. Kemudian nirahnya atau getahnya bisa dibuat minuman segar. Kemudian sabutnya bisa ditenun, bisa dijadikan keledai ataupun onta. Dan kurma dimanfaatkan oleh para pengobat berdasarkan karakteristiknya, di mana kurma memiliki sifat panas pada tingkatan kedua, sangat terkenal sekali. Hampir semua kaum muslim kebanyakan mengetahui bahwasanya kurma memiliki panas pada tingkatan kedua. Di mana panas kurma ini atau sifatnya yang hararah mampu menghangati organ bagian dalam tubuh, sampai ke dalam tubuh, menghangati tubuh, menghilangkan dingin, mengusir pengaruh hawa dingin yang bisa melukai tubuh, kemudian memulihkan panas pada tubuh, meningkatkan energi vital, mengobati penyakit dingin, memperkuat energi vital, memperkuat panas tubuh, ya, dan mengatasi lemah letih lesu. Pada tingkatan keempat, dan dia lembab pada tingkatan kedua. Lembab pada tingkatan kedua. Manis pada tingkatan keempat. Dia berkhasiat penambah kuat atau tonik, serta mengharmoniskan. Artinya manisnya kurma serta panasnya kurma meningkatkan energi vital. Manisnya meningkatkan rutubah. Kalau boleh kita mengambil pendapatnya Al-Imam Nawawi Al-Hafidz yang mengatakan bahwasanya tubuh manusia terdiri dari dua unsur, hararah dan rutubah. Ya, dan kurma memiliki sifat hararah, panas pada tingkatan kedua, dan memiliki sifat rutubah pada tingkatan kedua. Artinya kurma bisa digunakan memupuk rutubah manakala seseorang kekurangan rutubah. Dan kurma bisa digunakan untuk memupuk hararah manakala seseorang kekurangan hararah. Dalam hal ini masuk kategori rutubah. Ya. Tensi dalam hal ini masuk kategori rutubah. Energi vital, kekuatan tubuh, gerak tubuh, tenaga tubuh itu masuk kategori hararah. Dan kurma ini bisa memasok keduanya. Baik hararah maupun rutubah. Bagi orang yang kurang gizi, nutrisi ataupun energi, ya makanya kemarin di Ramadan kita anjurkan sangat bermanfaat sekali kurma seorang di Ramadan, di luar Ramadan juga. Betapa banyak kita ketahui sejarah, bagaimana sejarah berdirinya dinasti atau kerajaan Saudi, ya, yang mana pendirinya Ibn Saud itu berjuang untuk mendirikan, ambil Hijaz, berjuang. Ini mereka hanya memakan kurma. Ya, mereka hanya memakan kurma, kemudian mereka berperang. Hancurkan musuh, kemudian bisa. Ya. Padahal musuh sangat pada waktu itu. Orang-orang Mesir itu kuat. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Ibn Saud itu mengembara di padang pasir, dan hanya memakan kurma dengan kekuatan yang luar biasa, dan ini mampu digunakan untuk perang karena dia meningkatkan juga mencukupkan gizi dan nutrisi. Jadi kurma ini bukan saja dibuktikan dari sisi penelitian, akan tetapi dari sisi pengalaman yang bertahun-tahun, pengalaman ratusan orang Arab. Kan Ibn Saud waktu ya, karena terusir ya, ikut orang-orang makan kurma kemudian mengembala ternak, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ini sudah terbukti. Manakala ada penelitian yang belum bisa membuktikan, bukan karena pengalamannya yang salah, tapi penelitiannya yang belum final. Ya. Dan dia mencukupkan rutubah, gizi dan nutrisi, mencukupi darah. Dan dia juga mencukupi energi vital, mengharmoniskan seluruh bahan obat. Manakala ada bahan obat yang tidak sesuai dengan badan, maka dia mengharmoniskan obat, dia mengharmoniskan perut. Dan satu dengan dan yang lainnya, dan mengatasi penyakit-penyakit yang akut dan menghentikan rasa nyeri. Kekurangan mengatasi kekurangan haror, kekurangan tenaga, kekurangan energi vital, kekurangan nutrisi. Dan ada beberapa tertentu yang memiliki rasa asin pada tingkatan pertama, sedikit sekali. Ini jenis-jenis tertentu. Ini bermanfaat juga untuk menghilangkan reak, membuat gumpalan, melembabkan usus. Ya. Beberapa peneliti, sangat banyak sekali, tentunya nggak bisa saya sampaikan semuanya. Kurma sangat banyak sekali kandungan ada pada kurma, sehingga memiliki efek farmakologi dari kandungan tersebut. Dalam kurma terkandung beragam vitamin dan mineral esensial, ya, seratnya yang tinggi, dan tentu saja kandungan alaminya yang ada pada kurma ini dapat langsung di dalam tubuh, kemudian menjadi tenaga, menjadi nutrisi. Dan 7 buah kurma mengandung fosfor 35 mg, kalsium 22,9 mg, besi 1,68 mg, potasium 362,6 mg, dan sodium 0,7 mg, serta mengandung niasin 0,126 mg, dan mengandung vitamin A. Ya, ini dalam 7 butir buah kurma. Kita juga mengandung potasium di dalam kurma yang memiliki manfaat untuk sistem saraf bagi orang-orang yang terkena gangguan saraf. Kurma juga dipercaya pada penelitian dapat menangkan keletihan, lemah, letih, lesu. Kalau dalam penelitian klasik dikarenakan rasa manis dan sifat panasnya, ya, pada tingkatan kedua, dan rasa manisnya tingkatan keempat, sehingga dia menawarkan keletihan, lemah, letih, lesu. Dan lebih lanjut juga bermanfaat untuk menurunkan resiko stroke, ya, darah tinggi, dan mengatasi gangguan lambung, karena dia menguatkan perut, mengharmoniskan perut, dan juga dapat digunakan untuk mengatasi timbunan lemak dan serat yang ada di dalam kurma yang cukup halus, aman untuk lambung, terutama bagi lambung-lambung yang sensitif. Sementara zat besi dan hidrat arangnya ini sangat baik bagi penderita lemah, letih, lesu, dan anemia, kekurangan darah. Jadi, dan gula monosakaridanya yang ada pada kurma merupakan gula yang mudah dicerna karena gula alamiah. Dan daya produksi gula kurma di dalam tubuh ini sangat cepat. Ini 45 sampai 60 menit. Tentunya bila dibandingkan dengan absorpsi pati pada nasi yang memerlukan waktu tentunya 1 sampai 2 jam, ya. Makanya dapat energi lebih cepat dan secara cepat bagi orang yang malu telesu. Ini juga bukan cuman sekedar penelitian isapan jempol, akan tetapi pengalaman memberikan juga demikian. Ya, saya masih ingat dulu waktu istri saya melahirkan anak kedua. Ini salah satu kisah saja. Karena banyak sekali di daerah saya nih, kampung saya, kampung Arab di daerah sana, itu setiap hamil melahirkan mengkonsumsi jus kurma. Darah keluar banyak, lemah, letih, lesu, jus kurma tidak sampai 5 menit sudah bisa nyuci, ya, habis melahirkan. Padahal tadinya lemah, letih, lesu. Jadi dia benar-benar cepat, cepat sekali digunakan untuk mensuplai energi. Kan kalau dari karakteristiknya itu enggak sampai, ya, walaupun dari sisi penelitian ini sampai 45 menit. Dari sisi pengalaman, maka tidak membutuhkan waktu lebih dari 5 menit sarapan demikian. Dan proteinnya sebagai dasar pembentukan sel dan tubuh juga berperan dalam proses pertumbuhan, cocok buat anak karena dia berkembang. Apalagi bagi anak-anak yang biasanya limpanya belum, sistem cernanya, paru belum kuat, maka dia sangat cocok, terutama untuk proses tumbuh kembang anak. Ya, anak yang lambat bicara, anak yang lambat berjalan, juga cocok untuk pemeliharaan orang yang sakit. Dan perbaiki jaringan-jaringan tubuh yang mengalami kerusakan daripada orang stroke tentunya, ya, pada orang kecelakaan atau pada orang pendarahan hebat. Kemudian atau disebut sebagai penyakit al-adiyah. Ya. Kemudian lemaknya yang ada pada kurma sebagai komponen dari sel-sel saraf, membran seluler, dan yang menyerupai dengan hormon prostaglandin yang juga sebagai proteksi dan terapi penyakit jantung serta proteks terhadap penyakit kanker. Dan serat yang ada pada kurma melancarkan buang air besar, menurunkan kolesterol serta menetralkan racun. Ini dari sisi penelitian ya, tapi dari sisi penelitian klasik, kurma memiliki sifat yang panas sehingga bagi yang sifatnya panas maka susah akibatkan susah buang air besar. Hal ini juga dilakukan oleh Qayyim al-Jauziyah dalam Tibun Nawawi. Ya, tetapi dia memperlancar buang air besar terutama buat orang yang energi vitalnya tidak kuat, daya dorong untuk membuang kotorannya nggak kuat. Tetapi ketika di seseorang membutuhkan panas, maka nggak tepat. Tapi kalau seseorang turbus, seperti orang tua, orang habis sakit, dia butuh kurma untuk berdaya dorong lebih kuat sehingga dia bisa mengeluarkan besar. Dan vitamin A yang ada pada kurma dapat mencegah senja, penyembuhan luka, mempersingkirnya sakit campak, menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata, meningkatkan sistem imun, dan meningkatkan antibodi dan antivirus. Sementara vitamin C dibutuhkan untuk membuat kolagen. Ini protein bersifat yang membentuk jaringan ikat tulang. Ya. Kemudian juga menurunkan kolesterol. Vitamin C ada pada kurma juga merupakan antioksidan yang membantu mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker paru, kanker kulit, kanker pankreas. Ini penelitian ya. Juga mengurangi radikal bebas ya. Dan mengurangi resiko katarak, memperkuat dinding kapiler, menghambat penuaan dini. Dan vitamin C juga sangat pada kurma sangat sensual untuk membentuk sperma. Ya, ini wajar ketika orang yang ada di gurun pasir yang di Arab sana kurma makanannya, maka menarik seksualnya. Hanya kan lu di sini makan kurma itu sebulan sekali, sekali ya bulan Ramadan ya, itu terkadang saja. Sementara bagi orang yang makan kurma harian ya, makanya orang-orang Saudi itu tidak takut kelaparan. Mereka biasa perang hanya makan kurma saja. Ribat, Pak ya, jihad. Tapi mereka seluruh kekuatan dikeluarkan meskipun hanya makan kurma saja. Ini sudah terjadi di Yaman, Ibn Saud. Kemudian juga riboflavinnya, yakni vitamin B2-nya sangat penting perawatan sel dan energi untuk metabolisme, dan niasinnya mengurangi kolesterol. Sedikit karbohidratnya merupakan sumber energi utama sehingga menghilangkan lemah, letih, lesu. Ada vitamin K-nya, ada zat besinya, ada magnesiumnya, ada kaliumnya. Jadi bagus untuk tumbuh kembang, wajar ketika disebutkan bagus untuk tumbuh kembang. Mutakasik sering menggunakan kurma, digunakan untuk memperlancar ASI, mengatasi asma, mengatasi ambeien, mengatasi alergi, ya, mengatasi untuk antidepresi, untuk mengatasi batuk, bisul, meningkatkan berat badan. Bagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika hendak menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipersiapkan makan kurma dengan kisah sehingga berat badannya mencapai berat badan yang ideal. Karena kurma mampu meningkatkan berat badan. Dan cacing menyebabkan disentri, artinya bukan cuma yang kita ceritakan, bukan cuma penelitian ya, bukan penelitian membenarkan pengalaman. Ya, tetapi pengalaman itu sendiri digunakan untuk para pengobat klasik. Karena penelitian pengobat klasik dengan pengalaman. Adapun penelitian itu digunakan oleh farmasi sesuai dengan bidang masing-masing. Ya, bukan berarti tidak percaya dengan pengalaman, tapi karena masing-masing sudut pandang ilmiahnya yang berbeda. Jadi tidak bisa dikulo kenapa? Kan sudah terbukti secara pengalaman sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa sekarang diadakan penelitian? Bukan membenarkan. Karena tanpa ini kita sudah percaya. Kita sudah yakin. Ya, dengan hadis tersebut. Ya, bukan karena penelitian kita percaya. percaya sebelum ada penelitian. Tapi penelitian itu digunakan di bidang ilmu tersendiri. Dalam penelitian kelas, kita limit. Gimana? Sudah percaya. Ketika disesuaikan, kita terima. Ya. Adapun penelitian, maka dari sisi ilmuwan yang keluar. Pengobatan klasik ataupun di luar tibun nabawi. Tentunya kan kaum muslimin saja. Ya. Ada juga di luar kaum muslimin, orang kafir dan yang lainnya. Ya. Di luar Islam itu kan. Padahal namanya kurma itu kan sebuah makanan. Mungkin ini khusus kaum muslimin enggak. Semuanya dimakan bebas. Makanya ada juga yang melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan mereka. Ya, toh ada juga yang orang di luar Islam juga tidak percaya adanya hadis kan tentang berita dari hadis. Kalau kita tidak meragukan, kemudian meyakini bahkan mengatasi cacing penyebab disentri, mengatasi dada sesak, dehidrasi pasca muntah dan diare, bahkan setelah mengatasi gangguan ginjal, gangguan hati dan ginjal, gangguan jantung, gelisah pada anak, infeksi tenggorokan, menguatkan sehabis muntah, meningkatkan gairah seksual pada maupun wanita dan meningkatkan tubuh bagi orang yang sakit, menjelang sakit, ya, pada orang-orang yang sakit daya tahan tubuhnya, mencegah kanker, mengobati sengatan beracun, menggantikan hilangnya kadar gula dalam darah atau berpuasa, dan menguatkan otot rahim, menurunkan kelebihan asam dalam perut dan darah, menguatkan otot jantung, memperlancar buang air kecil dan memperbagus ginjal serta menghilangkan rasa sakit, memperbagus pertumbuhan bulu mata. Karena dia menguatkan kolbu dan kolbu berhubungan dengan mata, pendarahan perut, mengatasi radang selaput mata atau radang selaput ikat mata yang berat dan mengatasi rabun pada mata. Nanti di sini pada ibu hamil, dia butuh korma untuk meningkatkan staminanya, ya, meningkatkan energi vitalnya. Kemudian pada dia melahirkan, dia memperlancar ASI-nya. Anaknya sudah terlahir, anak butuh korma. Menguatkan lambungnya, untuk menguatkan limpanya. Setelah dia sudah bisa sudah besar, ya, dia dibutuhkan korma juga anak kecil tersebut karena untuk kembangnya. Ya. Setelah dia remaja, dia butuh korma dikarenakan untuk menguatkan tulangnya, memperbesar badannya. Ketika dia menikah, maka dia butuh korma gairah seksualnya. Ya. Dan pada orang sakit, dia butuh korma untuk pengobatannya. Pada orang yang lemah lati lesu, pada orang yang tidak bisa menangkal penyakit, maka dia butuh korma. Saya mencatat beberapa pengalaman pengobat di dalam menggunakan korma, diantaranya sangat efektif digunakan untuk operasi, mengobati asma, ambeien, alergi, untuk orang yang depresi, batuk, bisul, berat badan, meningkatkan berat cacingan, dada sesak, demam. Kemudian encok, gangguan ginjal, dehidrasi, kekurangan cairan, gangguan hati dan ginjal, gangguan jantung, gelisah pada anak, infeksi tenggorokan, menguatkan sehabis diare, meningkatkan gairah seksual, tujuh korma, insyaallah, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, mengobati sengatan beracun, menggantikan hilangnya kadar gula dalam darah saat berpuasa, menguatkan otot rahim pada ibu hamil, menurunkan kelebihan asam perut dan darah, menguatkan otot jantung, memperlancar air seni, menghilangkan rasa sakit, ya, mengatasi gangguan-gangguan mata. Dan di negeri kita juga banyak penelitian tentang kurma. Sebagaimana saya lihat juga di peneliti dari negeri kita sendiri juga sudah mencantumkan tentang komposisi gizi. Ya, di beberapa buku-bukunya mereka, para peneliti juga sangat banyak sekali. Jadi penelitian yang ada penelitian tentang kurma banyak, dalam hal gizi dan nutrisi di Indonesia juga sudah ikut andil, jadi bukan cuma di negara sana saja. tentunya sedikit tapi paling tidak mewakili apa yang saya sampaikan, walaupun tidak semuanya bisa saya sampaikan, ya paling tidak pembahasan tentang buah ini, pada pembahasan tentang kurma sedikit waktu itu juga kita sudah pernah bahas di waktu bulan Ramadan ya. Ini melengkapi dan melengkapi pula di pertemuan-pertemuan yang lalu tentang buah ini. Ini adalah buah kak yang tentang yang sempat dilewati, tidak dibahas karena dibahas di bulan Ramadan yang kemarin, dan kemarin dibahas bersama dengan makanan dan minuman untuk makanan minuman sehat untuk berpuasa ya, buka dan sahur ya, kemudian barulah saya lengkapi di pertemuan perdana ini di bulan Syawal setelah berakhirnya Ramadan ya, dan setelah itu baru kita langsung lompat, insyaallah kalau Allah pertemukan kita akan langsung lompat M, karena kemarin juga kita sudah masuk ke M ya, abjad M ya, ini sudah membahas sampai melon ya kalau nggak salah. Kita lompati manggis karena melon itu dimajukan karena menyambut Ramadan ya, mungkin setelah ini kita akan membahas tentang manggis dan yang lainnya, masih banyak abjad M yang lainnya tentang buah-buahan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan sesi kedua sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara saya Al-Akhri, silakan.
Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya menjaga kesehatan kita dan memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan hal-hal yang baik. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 0218336543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat Sinse dari Ummu Aisyah di Pamekasan. Assalamualaikum Sinse. Bagaimana jika kita mengkonsumsi kurma selain kurma ajwa? Bagi keluarga kita yang menderita kanker mata dengan keluhan sakit mata, terus mata terus berdenyut sakit. Bagaimana jika kita hanya mengkonsumsi kurma tapi selain ajwa? Silakan.
Tadi sudah saya sebutkan, ada banyak sekali kurma dan keterbatasan saya ada referensi, saya hanya mencukupkan 29 jenis ya di daerah Saudi ya, untuk ini hanya di wilayah perkebunan kerajaan Saudi ya. Ini pun olalam kalau sekarang sudah ada tambahan ya, tadi saya sebutkan juga ada Anbar, ada Barhi, ada Barni, ada Daklahnur, ada Hulwa ya, ada Khidri, ada Khanizi, cukup tersebar banyak di negeri kita ini, ada Khalas ya. Ini masing-masing juga yang saya sebutkan kurma sarum, ya kurma sarum yang saya sampaikan ini kurma yang tumbuh di Saudi. Ya, saya tidak membahas yang tumbuh di daerah lain, misalkan ada di Iran mungkin ya, ada di California mungkin ya kan. Tapi secara umum yang ada di kerajaan Saudi, ya yang utama adalah ajwa di Madinah. Tapi yang kita di sini adalah kurma yang tumbuh di 29 yang saya maksud tadi, yang saya katakan tadi kan 29 dan yang pertama adalah ajwa 29 jenis ya, Maktumi, ada Munifi, ada Nabut Saif, ada Nabtah Ali, Razin, ada Sukari ya. Sukari banyak sekarang ya. Ada Syakro, ada Sukai, ada Shishi, ada Salabi, ada Sal, ada Sibakah, ada Safar, ada Usailah, ajwa. Ini tadi yang saya sebutkan adalah yang saya ceritakan tadi adalah manfaat dari 29 jenis kurma ya. Dan yang paling utama adalah ajwa. Jadi enggak ada masalah dan kurma sangat bagus gangguan mata. Ya, karena dia juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga ketika ada penyakit yang datang dari luar atau penyakit yang merupakan parasit yang ada dalam tubuh, kalau tubuh kita ini contoh misalkan parasit itu banyak, contoh misalkan cacing juga kan, cacing juga parasit, kalau dia memakan makanan yang diberikan oleh kita ya, makanan keseharian kita makanan pokok, dia tambah gemuk dan tambah senang dia. Begitu pula dengan kanker, ya, virus dan lainnya. Tapi ketika dia diberikan racun pada dia, maka dia akan melemah dan kekuatan tubuh kita akan meningkat. Salah satunya adalah kurma. Kurma itu melemahkan sel yang abnormal, ya, penyakit yang ada di dalam tubuh, tapi dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, demikian. Enggak apa-apa, walaupun bukan kurma ajwa, enggak ada masalah. Memang banyak saya sering menceritakan ya, tentang Laila ada di Maroko yang kemudian kanker payudara yang sudah diponis 1 bulan lagi meninggal. Kemudian dia berada di Madinah selama 1 bulan umroh, kemudian dia buka dengan kurma. Tapi kan dia tidak disebutkan juga setiap kali buka, setiap beberapa hari tidak menjelaskan. Apakah setiap kali buka, beliau itu bukanya kurma ajwa? Artinya kalau kita diri lihat Masjidil Haram ya, enggak semua orang yang buka itu ajwa kan. Artinya ya, terkadang bara ada sesuatu yang lain. Ya, secara umum demikian. Dan ceritakan sesek baru pun adalah Muhammad Erzam, Istiman Erzam. Dia menceritakan terutama adalah bagaimana dia mencuci kitnya tersebut dengan air zam-zam, kemudian minum dengan air zam-zam, dan dia puasa, ya. Kemudian dia berbuka dengan kurma dan dia sahur dengan kurma, tapi tidak mesti ajwa gitu ya. Enggak apa-apa kalaupun enggak ada ajwa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya saja.
Baik. Pertanyaan selanjutnya kami jaga di Okia di Jakarta. Sensei mau bertanya, jika anak sakit autoimun, sebaiknya makan kurma jenis apa dan berapa sehari untuk menjaga kesehatan?
Ya, assalamualaikum. Tadi yang saya sebutkan meningkatkan sistem imun itu tadi seperti itu. Dari 29 jenis kurma yang saya sampaikan tadi di Saudi. Walaupun agak sedikit kali ya, jadi saya agak kurang serka aja, saya nggak beberapa pertemuan atau saya menyampaikannya kalau tentang kurma, saya tidak mengatakan kurma Iran ya, tidak, biasanya begitu. Ada namanya kurma Arab, tapi makanya saya tidak menyatakan ini, maksudnya di luar kurma ini, maksudnya di luar kurma Iran. Yang saya bahas adalah kurma Saudi, bukan karena saya berarti a priori terhadap Saudi, tetapi literatur yang ada yang saya pelajari adalah yang ada di Saudi, kurma yang 29 jenis tadi ya. Itu autoimun. Ya, adapun kebutuhannya yang seperti yang saya katakan tadi, di mana kurma ini per 7 butirnya ya, sudah mencukupi pada penelitian. Jadi bukan cuma pengalaman saja. Ya. Tetapi penelitian juga demikian. 7 buah kurma itu sudah mengandung 35 mg fosfor, mengandung kalium, zat besi, potasium, sodium, niacin, vitamin A yang cukup bagi tubuh hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, kecuali kalau lemah letih lesu, bisa di jus, di blender, ya, dikasih tambahan air dan minum pagi dan sore. Ya, tetapi kalau hanya sekedar meningkatkan sistem imun, ya, 7 buah per hari ini cukup. Ya, utama juga kalau nggak ada, maka bisa di antara 29 jenis kurma yang saya sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari saudari kita Rina di Sumedang. Assalamualaikum Sensei, mau bertanya, bagaimana cara mengkonsumsi kurma muda untuk supaya mensukseskan program keturunan hamil saya?
Ya. Ya. Biasanya memang ini banyak sekali orang yang menggunakan kurma muda. Ini biasanya juga dijual ya.
Iya.
Dijodoh juga banyak dijual. Ini penggunaannya sebenarnya juga enggak seribet yang dipikirkan. Ya, artinya kalau dia kering itu bisa diseduh seperti teh. Kalau yang pati adalah kering, maka bisa diseduh. Kalau agak setengah basah maka direbus. Pada prinsipnya mirip seperti memanfaatkan pohon yang lainnya. Ya, ketika dia sudah kering nggak bisa dimanfaatkan, mati bisa, masih bisa. Kering pun masih bisa dimanfaatkan, tapi diseduh. Enggak usah, enggak harus direbus gitu ya. Anu udah dipanasi dengan panas matahari, tidak pemanasan yang ekstrim pemanas banget, tapi kalau dia masih agak basah atau apalagi basah itu ya bisa, masih bisa direbus. Ya, biasanya udah beli dari sana itu udah bungkus-bungkus. Ya. Itu juga banyak juga, tapi wallah kita belum pernah nyoba kurma yang ada di Indonesia yang sudah ada itu di Indonesia itu terbukti apa tentang untuk keturunan. Tapi kalau kurma di Saudi itu banyak, banyak yang terbukti, kemudian walaupun tergantung penyebabnya tentunya, apa yang menyebabkan dia belum punya keturunan itu juga mempengaruhi ya. Tetapi kalau ada kurma di Indonesia, kalau misalkan nggak dapat yang ada di Saudi, kurma yang ada di Indonesia yang berbuah itu juga boleh dicoba ya. Kalau dicoba ternyata berhasil, oh ternyata sama saja. Baik kok, ini kan saya sebutkan kan kurma Saudi nih ya. Tapi kalau ada Indonesia kemudian di, ternyata dapat juga pakai kurma Indonesia, ah itu bagus sudah. Di Indonesia juga kurmanya sama ya. Tapi kalau di daerah saya pantai, agak panas dekat pantai, paling 1000 meter kali ya, 500 meter berapa itu udah. Itu ada, makanya waktu itu pengen ikut untuk keturunan itu ya. Tapi ngomong doang, begitu datang sudah matang. Ya kan ngomong ya, ini, saya pengin datang, begitu datang udah matang. Jadi belum sempat dicoba juga kurma yang ada di Indonesia untuk keturunan. Tapi kurma di Saudi itu banyak ya. Kali yang dan ini kalau yang sedikit basah bisa direbus, tapi kalau yang kering maka diseduh saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya,
baik, barakallahu fiik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang yang bertanya langsung, berkonsultasi perihal kesehatan Anda dan beberapa resep-resep pengobatan yang bisa Anda peroleh. Silakan 21836. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Alhamdulillah. Dengan siapa, di mana?
Dari Ibu Unda Medan.
Silakan.
Ini Bu, Pak Rasinsil, saya mau tanya-tanya keluar darah. Darahnya keluar. Jadi maksudnya sekarang darahnya itu beri. Jadi apa sinyal sih? Ya.
Baik, cukup Ibu.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum ada dua hal yang menyebabkan seorang menjadi pendarah. Yang pertama karena kan hajjah, panasnya darah yang berlebih. Ya, panas dan berlebih, makanya kata Ali Adam tidak haji, keluarkan darah manakala dia berkejolak. Kalau dia bergejolak kemudian tidak keluarkan, maka terjadi pendarahan, apakah itu muntah darah, buang air kecil berdarah, buang air besar berdarah ya. Darah terusnya, makanya keluarkan darah manakala dia sedang bergejolak. Yang kedua, ihtajam mulut tabayyuk, keluarkan darah manakala dia tabayyuk. Dan biasanya kalau darah tabayyuk itu ciri-cirinya agresi biasanya ya. Dan pendarahan ini kalau darahnya hajat, darahnya bergejolak berlebih dan panas berlebih, maka yang paling bijak adalah kembalikan pada sifat aslinya, yakni dingin ya. Tidak bertentangan pendapat Al-Imam Al-Qayyim Al-Juzayni, Al-Imam Suyuti ketika mengatakan sifat panas, hangat. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan dalam Tufatul Maudud bi Ahkamil Mud mengatakan darah sifatnya dingin. Karena yang dimaksud darah dingin adalah materinya, materi darah itu sendiri, karena dia cair ya, sifatnya dingin. Tetapi yang dimaksud dengan Imam Suyuti darah yang panas itu darah yang sudah mengalir. Seluruh darah yang beredar, yang sudah didorong oleh energi vital itu sudah sifatnya. Ya, tentunya darah tidak bergerak kalau dia tidak panas. Tetapi ketika dia muntah atau keluar dari pembuluhnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, darah tersebut terlalu panas. Ya, maka obatnya didinginkan. Atau yang kedua, lemahnya apa? Tetihal. Dikarenakan dia tidak bisa mengontrol peredaran darah sehingga dia keluar dari pembuluhnya. Biasanya organ yang disebabkan adalah tihal, perut kecil. Dikarenakan dia yang mengendalikan darah agar tidak keluar dari pembuluhnya. Ya. Yang kedua adalah darah panas. Dah panasnya darah pasti dilibatkan ke sumber panas yang ada dalam tubuh. Sumber panas yang ada dalam tubuh adalah jantung. Jadi panas jantung terlalu berlebih. Hanya terkadang orang kegiatan terlalu berlebih bisa mengakibatkan pendarahan, gitu ya. Jadi, karena panas jantung berlebih, nggak ada istirahatnya bisa menyebabkan pendarahan. Ya, dua hal yang dicurigai ini, panasnya darah bisa berasal dari panas jantung atau lemahnya perut kecil atau tihal sehingga darah tidak bisa dikendalikan dan dia keluar dari pembuluhnya. Pengobatannya ada beberapa macam, ada beberapa hal. Kalau buah, tidak menggunakan buah, biasanya sering digunakan adalah buah apel hijau. Karena buah apel hijau sifatnya dingin, ya. Dia bisa di jus kemudian diminum, atau jus jambu biji. Jambu biji di jus kemudian diminum di blender sekitar 3/4 gelas. Ya, atau kalau sayur bisa menggunakan kangkung. Nah, kita belum membahas tentang sayur. Nah, atau sayur kita menggunakan kangkung. Kangkung sekitar 1 ikat. Kalau sekarang di Sawal, ya, jadi dari Ramadan sampai Sawal udah agak kangkung sedikit. Satu ikat isi 3 itu 5.000, tapi kita yang satu ikatnya aja 3 tuh. Yang sebagian. Ya. Temuan antara dengan jari telunjuk tiket namanya itu kangkung. Kemudian direbus. Ya, direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Ya, kemudian kecilkan apinya. Tersisa menjadi setengahnya. Kalau mau direbus dengan 2 gelas, itu pun sama, akhirnya menjadi 1 gelas. Setelah menjadi kecilkan apinya menjadi 1 gelas, kemudian disaring, kemudian diminum. Gunakan menjadi 2 gelas menjadi 1 gelas. Ya, digunakan bisa jadi penyakit ini sudah turun ke bawah. Makanya perubusannya agak lebih lama. Kalau hanya di perut, di tihal saja, maka perubahannya cukup sampai 10 menit. Mendidih, kecilkan apinya dan 10 menit. Tetapi ketika sudah kencing berdarah, maka biarkan menjadi separuhnya. Kalau menggunakan kangkung. Atau kalau mau menggunakan minuman lagi, ya, yang lain seperti akar-alang-alang. Alang-alang juga banyak di beberapa daerah yang kemudian digunakan jadi minuman. Akar alang-alang sekitar panjang 1 jengkal. Kemudian 1 ikat, ya, sampai 200 miligram, ya, sekitar 1 ikat, kemudian direbus. Kalau ini agak lama ini, ya, gelas jadi 1 gelas, gelas air jadi 1 gelas, 1 ikat akar alang-alang. Biasanya sudah dijual 1 ikat di supermarket. Untuk daerah Sumatera harganya 6.000, untuk Jawa cabai harganya 3.000. Di rak-rak sayur diambil rebus 3 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya menjadi 1 gelas. Minum 4 siang dan sore, banyak minum air putih. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Naam, Sensei. Barakallahu fik. Selanjutnya kami akan buka kembali, silakan di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi masalah kesehatan dan bertanya langsung tentang beberapa resep yang bisa peroleh untuk mengobati beberapa keluhan Anda sehat. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa? Ini di mana?
Dengan Nita.
Ibu Nita, mohon maaf ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Ibu juga dengarkan kami melalui telepon, ya. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum, Sinte.
Waalaikumsalam.
Saya punya anak. Saya usia 1 tahun.
Terputus, mohon maaf. Kami sampaikan juga untuk para pemirsa yang ingin menelpon kami, mohon Anda perhatikan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Anda cukup mendengarkan instruksi dari kami melalui gagang telepon saja atau telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
Saya ini dengan nama Pak Abu Bakar.
Silakan, Pak, pertanyaannya.
Iya, Pak. Saya kemarin ada 2 bulan yang lalu jatuh. Pada waktu jatuh terbaring selama hampir kurang lebih 1,5 bulan begitu. Tidak bisa bangkit dari tempat tidur.
Bapak umurnya berapa?
Ya.
Umurnya berapa?
66 tahun.
Oh, 6 tahun. Jatuh di?
Jatuh di pohon tinggi kurang lebih 2 meter.
Tuh. Terus? Ya,
ya, jadi jatuh langsung nggak bisa bangun lah. Nggak bisa bangun, duduk, berdiri nggak bisa.
Oh, jatuhnya pantatnya ya, Pak ya?
Ya.
Jatuhnya kaki pantat?
Pantat di belakang.
Oh, pantat belakang benar-benar. Ya, terus-terus?
Ya, jadi sekarang sudah bisa duduk dan bisa berdiri sedikit. Di belakang dengan pantatnya itu terasa agak berat, nyeri begitu.
Pertanyaannya?
Iya, kira-kira mana petunjuk solusinya bagaimana? Iya.
Jadi ini sudah berapa hari, Pak?
Sudah dua bulan lebih.
Oh, dua bulan lebih.
Cukup 3 bulan.
Iya. Cukup?
Ya, jadi dikirim ke dokter sampai ini, menurut informasi dari dokter itu akan macam operasi di belakang, mau pasang cincin, tapi sampai hari ini dan minggu tidak ada kepastiannya.
Oh. Coba bapak samperin lagi terus ya.
Saya minta tolong sama Pak ini, kira-kira solusinya bagaimana? Ada pengobatan yang bisa.
Baik, terima kasih Bapak.
Lakukan.
Baik ya. Cukup ya, Pak ya. Tentunya kalau tidak dipasang cincin, disamperin lagi ya.
Dipastikan ke dokternya.
Ke dokternya. Kalau gimana? Kalau dokter, mungkin pasien banyak ya. Jadi kan jadi lupa atau
manusia akan ulang mungkin ya.
Manusiawi lupa ya. Kemudian bisa disamperin lagi. Kemudian ditanyakan nih jadwalnya saya kapan gitu ya, Pak ya. Beberapa hal yang saya tadi, makanya saya tanyakan usianya ya. Karena terus pas jatuhnya saya juga sudah memperkirakan usianya 60 dan jatuh pantat dulu ya, kalau seperti itu sehingga nyeri ya. Karena orang ini biasanya bukan esensi atau sum-sum ke tulang kan sudah
berkurang
gitu ya.
Sekali
ketika dia jatuh, jangankan meter, 1 meter sudah enggak bisa jalan gitu ya. Nyeri ke pinggul, apalagi jatuhnya benturan yang itu kan bisa banyak hal ya, bisa retak, bisa patah, bisa bergeser gitu ya. Tentunya saya membahas secara luas permasalahan tulang, permasalahan yang sangat luas sekali Pak ya. Ta'limi menurut juzya 124 tulang ya, 360 persendian disebutkan satu dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan masing-masing memiliki fungsi. Dan fungsinya kalau ada sesuatu yang bergerak maka fungsi itu bagian sini ya. Jadi agak ini merupakan hal yang disyaratkan oleh Imam Al-Qayyim untuk seorang pengobat yang perhatikan tulang, dia tahu permasalahan tulang tersebut. Kalau dia mengatakan ahli tulang tapi ya klasik ya, jadi bukan kedokteran barat. Kalau kedokteran barat ada darahnya sendiri. Kalau pengobatan klasik, kalau dia tidak memiliki pengetahuan 524 tulang, 360 persendian, ya cukup dikatakan tahu tulang, belum bisa dikatakan ahli tulang ya. Yang disampaikan Ibnu Qayyim itu harus mengetahui satu persatunya ya. Dan sangat panjang sekali kalau saya bercerita tentang tulang tentunya. Makanya organ yang paling susah dibahas adalah tulang. Kalau tulang karena bahasnya satu persatu dari ujung kepala sampai kaki. Dan juga harus ada model ya untuk dipraktekkan, untuk ditunjukkan ini cara membetulkannya begini dan seterusnya. Ada beberapa hal yang saya amati ketika terjadi benturan di saat usia kurang sumsum ini secara globalnya demikian, maka sesuatu yang biasa terjadi seperti itu, Pak. ya. Adapun yang mengetahui persis apakah itu fatur, retakan pada tulang, atau ada pembengkaknya tulang, atau ada pergeseran tulang, disebut penyakit aliyah dalam tibun abad, disebut sebagai penyakit aliyah dikarenakan bergesernya tulang, atau yang kurang terlalu panjang, atau kurang terlalu pendek, atau kurang panjang, kurang pendek, yang harusnya nyambung, kemudian terpisah, yang harusnya terpisah, kemudian nyambung, ya, dikarenakan kecelakaan, ini sebagai penyakit ya. Tapi yang perlu dicermati adalah mana penyakit al-ali ini sampai 3 bulan lebih, maka menjadi penyakit al-am, ya, ini penyakit percampuran antara penyakit aliyah dan penyakit mutasabihah. Ya, penyakit mutasabihah itu sudah masuk ke organ, ya. Dan biasanya untuk menjaga agar tidak sampai terjadi seperti itu, tujuan tugas kita seperti itu, menyimpan, ya, ini menjaga ginjal itu tidak lemah, karena ya, tukang mensuplai adalah kelia, ya. Terjadi penyumbat, kelia akan sulit untuk mensuplai. Ya, beberapa yang dikonsumsi, kalau buah diantaranya adalah apel, apel hijau. Saya menyarankan orang yang butuh sumsum, butuh kekuatan tulang, apel hijau. Tapi saya tidak menyarankan kepada orang penghafal, ya, karena secara pengalaman dan penelitian alamnya, bahwasanya esensi apel ini bisa digunakan untuk menguatkan tulang, karena dia menjadi sumsum, ya, apa menjadi muh, menjadi sumsum yang, tetapi sumsum tersebut ya, itu tidak kuat sayangnya, tidak mencerdaskan, dan dia tidak menunjukkan jantung kemudian mencerdaskan otak, ya, akan tetapi dia cukup untuk menguatkan sumsum, ya, maka tidak menganjurkan orang yang karena apel ya dia kuat, ya, lari lincah orang, tapi hafalannya agak berat, ya, karena sumsumnya ke tulang bukan ke dimak, bukan ke otak. Tapi buat seperti ini maka cukup, nggak salah, bagus. Konsumsi apel, misalkan jus apel lagi, apel dicampur dengan kurma, misalkan begitu. Kemudian pagi, Pepsi, ya, pagi 3/4 gelas, dan mau tidur, asal 3/4 gitu. Ya, ini juga efektif. Ya, adapun saya, antaranya wortel, itu juga bagus, daunnya, itu juga bagus. Adapun lalapan, belum. Kalau sayurnya wortel, jus wortel. Kalau lalapannya daun beluntas itu juga bagus untuk tulang, ya, untuk penyumbatan tulang, karena dia saminnya itu untuk penyumbatan juga, untuk memberikan penyumbatan juga. Adapun untuk buahnya seperti apel tadi, ya, kurma. Ya. Adapun untuk menghilangkan rasa nyerinya, saya dari yang paling ringan yang masih bisa dipakai. Jadi ketika bapak masih berlanjut ke dokter itu tidak terlalu tantangan. Misalkan bapak bisa menggunakan kencur atau jahe diparut kemudian dibalurkan pada bagian yang sakit bagian hari. Tapi nanti kalau sudah kering, diberikan. Sudah kering dibersihkan. Kalau jahe terlalu panas maka bisa menggunakan kencur, parut, balurkan. Kalau sudah kering dibersihkan. Kalau sudah kering dibersihkan. Jadi ketika bapak mau melanjutkan ke pengobatan konvensional maka tidak bertentangan dengan makanannya seperti tadi kurma, wortel, kemudian beluntas, ya. Kemudian madu, ya, kemudian apel, jus apel, jus kurma, jus apel, jus wortel juga bagus, ya. Adapun kalau untuk menghilangkan rasa sakit sementara bapak belum dokter, ibu masih bisa menggunakan beberapa tanaman yang ada di rumah, ada di dapur, antaranya 3 lembar daun salam, kemudian goas 3 lembar daun salam, kemudian 1 jari lah. Ya, yang ditambah satu ibu jari kencur semua bahan direbus dengan air lebih kurang 2 gelas. Lebih kurang 2 gelas. Usai mendidih kemudian kecilkan apinya agar tersisa menjadi 3/4 gelas, bukan 1 gelas tapi 3/4 gelas. Ya, kemudian di ya, ini lakukan mau tidur. Kemudian mudah-mudahan menyakinya dan bermanfaat bagi para pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dan pindah ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan dari Abdullah. Tanya, assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya ini penderita penyakit yang sudah cukup lumayan memberatkan saya. Nah, bagaimana dengan mengkonsumsi kurma? Cara mengkonsumsinya seperti apa agar meredakan rasa sakit dari mah ini?
Banyak ya, kurma ini di jus kemudian dimakan setelah makan ya, atau dikonsumsi setelah sarapan atau setelah makan itu bagus untuk orang yang terkena gangguan perut seperti perut yang sensitif ya. Kalau di jus itu tidak berat tapi lebih ringan, dan kalau bisa bolehlah kemudian diseimbangkan, dicampur dengan mentimun atau dengan melon ya, atau dengan semangka, 1:1 di jus kemudian dimakan. Ini juga efektif gunakan pada penderita mah. Tapi penderita mah ini biasanya yang jadi masalah ya, ada dua itu ya, bisa jadi berlebih dari hati, panas berlebih dari jantung sehingga jadinya peradangan ya. Secara umum tidurnya jangan terlalu malam ya, jangan stres, tidur jangan terlalu malam sehingga perut mudah kembali kesemula ya. Tapi ketika tidurnya malam terus ya, makanan tersebut tidak dicerna oleh tubuh, tidak makanan yang memberikan mah, diantaranya juga karena makan. Makanan yang memberikan dampak penyakit ada tiga. Pertama, waktu makan, timing. Selalu terlambat, terus juga perutnya juga tekor kan. Tetapi sudah makan, makanan belum tercerna, makan lagi itu juga penyakit. Sudah makan, makanan belum tercerna, ini makan lagi. Ini biasanya orang-orang ngemil ya, cemilan itu juga menambah penyakit, nambah penyakit. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Miftah, di dalam Tibun Nabawi, menambah penyakit. Ini sudah makan nih, belum dicerna belum, makan lagi, belum cerna makan. Ini waktu makan yang tidak benar akan menimbulkan penyakit. Ya, kemudian yang kedua, makannya sebenarnya nggak sering, sekali makan banyak, sekali tapi banyak. Gitu. Karena banyak susah dicerna. Ya, karena perut kalau kita mau makan lebih dari menegakkan tulang sendi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Kalau kita ambil 3/4 buat makanan, lah airnya kan, kalau airnya tetap dimasukkan, sesak dong nafas. Terlalu berlebihan makanan juga enggak dicerna. Ya, jadi kuantitas ya, terlalu banyak enggak bisa dicerna. Yang ketiga itu dari sisi makanan yang tidak berkualitas. Artinya kita makan. Tetapi makanan tersebut tidak dibutuhkan tubuh, tidak memiliki manfaat bagi tubuh.
Iya.
Iya kan? Itu juga enggak bisa dicerna, enggak memiliki manfaat. Itu juga menimbulkan penyakit. Kenapa kamu makan itu? Iseng saja itu. Gimana?
Makan cireng segala macam itu yang
iya kan? Buat apa itu? Jadi, ada penyakit kita ini kan jangan sia-sia gitu ya. Ini kita makan sesuatu yang dibutuhkan tubuh dan bisa dicerna. Ada tiga hal tadi. Waktu makan yang gak tepat bisa sakit, terlalu banyak bisa sakit, atau memakan makanan yang gak bermanfaat. Kadang-kadang kita ini kan begitu. Coba enak gak coba?
Yang penting enak.
Enak gak? Lihat kok kayaknya kepengen. Allah Akbar, mana ada orang gak kepengen? Orang itu serba kepengen kan? Manusia itu mata, melek mata, pengen ya, paling tidak itu yang di ini orang sakit mah itu perhatikan yang itu, karena seringnya orangnya juga nyadar saya sebenarnya kalau nggak makan ini
nggak apa-apa. Kok pas makan pasti
gitu. Makan pasti begitu
ya, berarti udah tahu tapi
udah tahu. Dan ini sering banyak ketika habis itu kita anjurkan tetap jangan makan ini ya, jangan makan ini, jangan makan itu. Saya kalau makan cabai pasti. Ya, jangan makan cabai. Saya kalau makan asam pasti. Ya, jangan makan asam. Ya, tapi kadang-kadang kepengen. Nah, itu ini. Nanti ketika kita dia berobat, kita anjurkan. Tapi jangan makan ini ya, jangan makan ini, jangan makan itu. Oh iya, begitu berobat sembuh, saya dipuji. Pengobatnya. Wah, saya kabur kemarin, Masya Allah, Alhamdulillah tuh. Begitu minum obat langsung hilang. Kalau dia pantang, kalau dia nggak minum obat pun, kalau dia pantangannya ditinggalkan, dia nggak sakit. Iya kan? Minum obat pun ketika pantangannya dilanggar, sakit nggak? Lagi umat kemarin, saya masih sakit tuh. Oh, karena pantangannya dilanggar kali ya? Nah, ini udah tahu juga. Karena saya sebenarnya udah tahu sebenarnya. Tapi itu tadi. Ini enaknya pengobat di situ tuh. Ketika berhasil, meskipun sebenarnya dia pun, misalkan umum saya nyeri lututnya. Kalau makan kol, ya udah jangan makan kol. Iya, tapi minta obat. Kasih obat enggak makan kol, nyerinya hilang.
Iya, makan lagi. Ya, kumat lagi.
Makan kol lagi, kumat lagi gitu. Sebenarnya enggak minum obat pun enggak, asal enggak makan kol sebenarnya dia tahu gitu. Tapi ketika Masya Allah itu minum obat, Muhammad datang dikasih obat, ya kemudian Alhamdulillah nyerinya hilang. Padahal dia juga nggak makan kol. Kalau dia makan kol, nyerinya masih. Enak obat di situ. Gimana? Nggak bersyukur coba obat. Ya Allah menyembuhkan. Dia yang berusaha. Ya kita yang dapat duit. Kalau pengobat enaknya luar biasa ya.
Yang dipuji juga.
Iya yang dipuji. Masya Allah. Ya, padahal kalau dia nggak berpantang, sama saja. Iya kan, Masya Allah. Allah yang menyembuhkan, dia yang berusaha, ya, dia yang pantang, dia yang minum obatnya, kita yang dipuji, kita yang dapat duit. Coba, gimana nih pengobatnya? Paling enak, gak modal pengobat. Ya, secukupnya asal Allah ya. Allah, ilmu Allah kasih, ya nggak? Bahan Allah yang bentangkan di bumi ini, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Mau ngomong apa? Allah pula yang sembuhkan. Modal ini ya sih mending kerja yang IT apa emang modal ini putra lah ini kita enggak ini benar pengobat tuh enggak modal jujur ya ini yang dikira jadi itu tuh mah hati-hati ya jadi sebenarnya kok makan perhatikan masalah makan yang demikian metode kormanya di jus bareng dengan melon di jus dengan apa dengan semangka bareng dengan mentimun gitu ya atau kemudian atau bisa juga menggunakan temu kunci satu jengkal kemudian direbus atau bikin sayur bening kemudian dimakan itu juga enak di perut gitu ya ini mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya ya selanjutnya
nah barakallahu fiik mungkin ini waktunya kita sudah cukup mohon ikhtiarnya sinsik
ya jadi demikian yang saya ceritakan ini saya sampaikan di sini bahwasanya ya barang siapa yang mau jadi pengobat ya begitulah ceritanya seorang pengobat jadi sangat enak sekali pengobat itu ya ilmu dikasih Allah kemudian kesembuhan Allah juga yang menyembuhkan bahan obat Allah yang menyediakan terus pengobat dapatnya yang dapat pengobat gitu ya dapat pujian dapat apa dapat juga rezeki gitu ya diberikan harta juga ini ya padahal kalau dikembalikan manusia itu hendaknya dia itu banyaklah makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sehebat apapun pengobat tersebut toh yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu pengobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahannya pun Allah yang menyediakan. Ini saya bilang pengobat klasik ya. Kalau nanti dokter kalau dokter wallah alam saya enggak tahu nanti marah lagi ya kan. Kalau dokter kan dia mungkin ada penelitian dan sebagainya. Kalau kita kan udah ada juklak ya, udah ada dalilnya. Ya kurma sifatnya demikian ya kita tinggal make kok ya kita tinggal make sudah ada juklak para ulama sudah menuliskan buku-buku ya kita tinggal make doang gitu ya kita tinggal belajar kita tinggal make kemudian Allah yang menyembuhkan kalau dan semua tahu ketika Allah ketika belum sembuh pun para pasien pun mengatakan ya qadarullah Allah belum menyembuhkan itu semuanya begitu ya enak sekali itu ya pengobat klasik tapi kalau dokter kan dikejar-kejar ya mana dok nih belum sehat nih ya jadi pengobat klasik ya dan Tibu Nabi itu masya Allah kalau belum sembuh ya Allah belum menyembuhkan kalau sudah sembuh hebat tuh dia masya Allah ini kita juga memberi peringatan juga ya bahwasanya makanya sebenarnya nggak layak kita disebut sebagai pengobat Ya, pengobat klasik itu disebut sebagai pengobat itu tidak layak sebenarnya. Dia layaknya disebut rafiqut tibb, melayani orang untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu yang lebih tepat sebenarnya. Atau dalam bahasa Jawanya itu penghayu. Ya, penghayu itu ya hayu memayu hayuning bawono, artinya ikut andil dalam menyampaikan agar manusia itu sehat. Ini loh begini gitulah. Jadi memperantarai bagaimana agar sehat, bagaimana agar negeri aman gitu ya. Itu penghayu itu begitu, bagaimana agar dunia ini aman, bagaimana agar dunia ini sehat, bagaimana agar indah, bagaimana agar cantik. Jadi namanya pengobatan itu kadang-kadang juga bagaimana mukanya agar kinclong. Ini juga bagian dari penghayu gitu ya. Kalau pengobat kan enggak ya. Ini muka saya gosong, bagaimana agar putih. Ini enggak pengobat, enggak. Ini penghayu masuk. Makanya kami itu sebenarnya penghayu gitu ya. Memperantarai, bahan sudah ada ya, tinggal bagaimana agar cantik, awet muda ya. Kalau pengobatnya itu mengupayakan ke arah situ, jadi memberikan penyuluhan ya, lebih tepatnya edukasi dan penyuluhan. Ini pun masuk kategori edukasi penyuluhan ya, agar kita tahu kebersihan, bisa bersih, tahu pola hidup sehat gitu ya. Ini adalah penyuluhan. Adapun tabibnya yang yang mengobati, yang menyembuhkan, maka sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, kita cuma punya upaya untuk menunjuk, memberikan berita acara, cerita, ini pakai ini sembuh, orang ini pakai ini Allah sembuhkan, orang ini pakai ini Allah sembuhkan. Ya. Dan banyak yang cerita, bukan hanya dari saya, kadang-kadang para ulama juga menceritakan demikian. Ya, seperti saya ceritakan Syafir Ahmad Barukfuri, karena kata ada orang yang terkena kanker, ternyata diceritakan juga minum air zam-zam dan seterusnya. Ini juga bagian daripada edukasi dan penyuluhan ya, untuk mencapai hidup sehat. Ingat bahwasanya Allah turunkan penyakit, tapi tepatnya obat kesasaran penyakit itu juga bagian sebab. Sebagian disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ada sebab, ada akibatnya. Jadi sebagaimana orang yang kenyang, bisa kenyang dikarenakan dia makan, ya maka tepat obat pun bisa disediakan. Kalau tidak tepat sasarannya, tidak mengenai penyakit, maka tidak sembuh bidnillah. Sembuhnya tetap bidnillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, manfaat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kekurangan maka dari saya, dan sedikit waktu yang kita dapatkan ini yang bisa kita bersama bersua, mudah-mudahan mendapatkan manfaat ya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.